Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλή εβδομάδα.
Έχω κάνει 4 εμβόλια.
4?
4. 4 εμβόλια, μπράβο. Έτσι. Και να μείνετε γερός και δυνατός, ευχόμαστε.
Να είστε καλά κι εσείς.
Τώρα, κύριε Σκανδαλίδη,
το καλά, αυτό βέβαια είναι στο όριο του εμβολιομανής.
Και εγώ μαζί σας. Είμαστε δύο οι σίγουροι, κύριε Σκανδαλίδη.
Και εγώ στα 3 είμαι, εντάξει, μην κάνετε έτσι.
Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής τώρα ήταν απολύτως σαφές απέναντι στην Τουρκία. Ποια είναι η δική σας πολιτική εκτίμηση? Θα κορυφώσουν τις προκλήσεις στο ΝΑΤΟ ή θα το αποφύγουν? Γιατί όλοι περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει Τετάρτη-Πέμπτη.
Κοιτάξτε, εάν εσείς θεωρείτε, εγώ δεν θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής πήρε καμιά απόφαση τόσο σημαντική και τρομακτική που να μας...
Απόφαση όχι, αλλά τους είπε σταματήστε τις προκλήσεις.
Ναι, έχει ξαναπεί και άλλη φορά να σταματήσουμε τις προκλήσεις. Αυτό το θέμα δεν είναι... Δεν βγήκαμε με κανένα πρακτικό αποτέλεσμα από εκεί. Νομίζω ότι ο κύριος Ερντογκάν δεν θα σταματήσει. Θα πάει με την στρατηγική που έχει στο μυαλό του και αυτή που φαίνεται ότι εκτελήσεται αυτή την εποχή. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να μας κάνει να πιστέψουμε όταν μετά από μια περίοδο και μια προσέγγιση, όπως τότε με τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη, μπήκε υποτίθεται μια καινούργια εποχή στις ελληνοτουρκές σχέσεις σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μέσα σε 3 μέρες ανατράπηκε όλο αυτό το δεδομένο. Τώρα που κλιμακώνουν αυτή την αντιπαράθεση, είναι δυνατόν να πάει στο ΝΑΤΟ χωρίς να βάλει θέμα? Θα το βάλει προφανώς.
Εσείς ανησυχείτε για το καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, ότι όλη αυτή η ρητορική κάπως θα εκφραστεί και εννοώ
δεν πρέπει
με
να
μεγάλη ένταση?
Ότι δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι εύκολο ένα πολεμικό επεισόδιο, ας πούμε, αλλά δεν πρέπει να καθησυχάζουμε και όλα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πιο φυσιολογικό, με ηρεμία. Η Ελλάδα πρέπει να δείχνει ότι είναι μια δύναμη ήρεμη και αλλά παράλληλα αποφασισμένη να αποτρέψει οποιοδήποτε επιβουλή και οποιοδήποτε κίνδυνο. Και από εκεί και πέρα όλοι οι παράγοντες που κινούν σήμερα τη στρατηγική της Άγκυρας δείχνουν περαιτέρω κλιμάκωση και όξυση. Αν βάλει δηλαδή το θέμα των νησιών στο ΝΑΤΟ για πρώτη φορά ο Ερντογκάν, ανοίγει ένα πεδίο καινούριο και θα μπει πάνω στο τραπέζι. Και πρέπει η ελληνική πλευρά να είναι έτοιμη να αντιπαραθέσει ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τις συνθήκες. Δηλαδή όχι απλά να επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης ή τις μετέπειτα συνθήκες που κατοχυρώνουν αυτές τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά να πάει πιο βαθιά σε αυτή την ουσιαστική, αν θέλετε, υποστήριξη των θέσεων με βάση το διεθνές δίκαιο, που είναι η βασική μας γραμμή και στην οποία συμφωνούμε.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα σε σχέση με την ελληνική οικονομία, για να πάμε και εκεί, είναι ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε δυσκολία? Θέλω να πω, εδώ καταλαβαίνω ότι περπατάμε πάνω στο σκηνί. Από τη μία ψάχνουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε την κοινωνία που λόγω της ακρίβειας στενάζει. Από την άλλη πλευρά, ο πολύ υψηλός δανεισμός μας μας αναγκάζει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και έχω και μια αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σφίγγει τα λουριά.
Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ φυσικό αυτό. Όταν αυτή η ιστορία με την αύξηση, τη γιγαντιαία αύξηση του δημόσιου χρέους, παράλληλα με τις πληθωριστικές πιέσεις και τις παροχές, οδηγεί σε μια τέτοια διαδικασία, είναι η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι έχει μπει πια πλησίστε η προεκλογική περίοδος. Και οι κινήσεις της κυβέρνησης γίνονται κυρίως μέσα από παροχές και από βοηθήματα και από τέτοιες διαδικασίες, που αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα για τους επόμενους 8 μήνες, 10 μήνες μέχρι τον επόμενο Μάιο, αν υποτεθεί ότι οι εκλογές πηγαίνανε τότε, είναι φανερό ότι το πρόβλημα θα ήταν τεράστιο. Και ο προϋπολογισμός του 2023 θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Πάντως, κύριε Σκανδαλίδη, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό που λέτε έχει μία αντίφαση μέσα του. Δηλαδή, και το δικό σας κόμμα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει να καταργήσει τη χονδρική, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, τώρα που δίνει πολύ λιγότερα από αυτά που εσείς προτείνετε. Λέτε, άμα συνεχίσουμε έτσι, θα καταστραφούμε.
Ναι, εγώ δεν λέω. Είπα το πρώτο μέρος της σκέψης μου. Να πω το δεύτερο.
Πείτε το δεύτερο.
Το δεύτερο μέρος της σκέψης μου είναι ότι η κυβέρνηση δίνει πάρα πολλά χρήματα που δεν πιάνουν έναν τόπο. Θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να πάνε σε μεγάλες αλλαγές στο πεδίο της οικονομίας, σε αλλαγή προσανατολισμού, για να μπορεί να υπάρξει μια παραγωγική ανασυγκρότηση, θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να κατανεμηθούν πιο δίκαια κοινωνικά, να έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα, όχι οριζόντια σε όλες τις τάξεις και με σαφές κέρδος στα μεγάλα εισοδήματα, και θα μπορούσαν με τα ίδια και λιγότερα χρήματα να γίνουν πολύ μεγαλύτερες παροχές στα χαμηλά εισοδήματα και στην ουσιαστική ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεν έχει σχέδιο η κυβέρνηση όταν κάνει τις παροχές, και αυτό είναι σαν τον πίθο των Δαναΐδων. Βάζει τα χρήματα, ρίχνει μέσα πολλά χρήματα. 43 δις για την πανδημία, άλλο 8,5 δις τώρα με τα θέματα της ενέργειας. Τα ρίχνει και χωρίς πάτο ο πίθος των Δαναΐδων, κυλάνε χωρίς να αφήνουν κανένα αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, είναι θέμα σχεδίου και αναπτυξιακού υποδείγματος, το οποίο δεν έχει κυβέρνηση, είναι βλέποντας και κάνοντας. Εμφανίζει ο πληθωρισμός, πάρε αυτό το μέτρο. Λέει την άνοιξη, ο πληθωρισμός αυτός θα αντιστασιευτεί, έλεγε. Τώρα έχουμε φτάσει καλοκαίρι και του χρόνου την άνοιξη θα πάει η ιστορία του πληθωρισμού. Είναι δυνατό χωρίς σχεδιασμό να δίνονται τόσα χρήματα για να υπάρχει αυτή η πολιτική να μην πιάνει τόπο και να συνεχώς να φτωχαίνουν οι άνθρωποι και να ευημερούν οι αριθμοί της Νέας Δημοκρατίας των παροχών που δίνει πράγματι και που είναι πλουσιοπάροχες σε έναν βαθμό?
Αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια που επισημάνατε ότι τώρα έχουν δοθεί, τι δεν έπρεπε να γίνει και τι θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη σας?
Είναι φανερό ότι έπρεπε από εδώ και πολύ καιρό να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Ανδρουλάκη για πλαφόν στην, απευθείας πλαφόν στην λιανική τιμή της ενέργειας. Έπρεπε να με βάση τα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από τον αυξημένο ΦΠΑ να επιστραφούν μειώνοντας το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και χωρίς να έχει αυτό δημοσιονομικό κόστος. Έπρεπε τα χρήματα που πάνε σε γενικά και αόριστα στις επιστρεπτές και ιδιαίτερα στα μεγάλα εισοδήματα που έχουν πολλοί επιχειρηματίες και άλλοι έχουν πάρει πολύ μεγάλες επιστρεπτές, που φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι έχουν γίνει καταθέσεις. Δεν έχουν επενδυθεί σε επιχειρήσεις που υποτίθεται για τις οποίες υποτίθεται τα πήρανε. Υπάρχει έλεγχος στη διαδικασία αυτή? Υπάρχει έλεγχος στην αγορά? Υπάρχει έλεγχος των υπερκερδών? Υπάρχει έλεγχος στις αποταμιεύσεις? Αυτές οι αποταμιεύσεις που τελικά πάνε στο βρόντο. Είναι μερικά πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν τα ελέγχει η κυβέρνηση, γιατί ακριβώς ο τρόπος που κυβερνάει δεν βοηθάει στο να υπάρξει αυτή η διαδικασία, ο έλεγχος αυτός. Άρα λοιπόν υπήρχε άλλη πολιτική που μπορούσε να εφαρμοστεί και δεν εφαρμόστηκε.
Τώρα εκλογές. Εκτιμάται ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή όλη αυτή η φημολογία και η σεναριολογία περί Οκτωβρίου θα επιβεβαιωθεί?
Αυτό που σας είπα προηγούμενα για το Μάιο, η προβληματική όλη πανέτηξη είναι ότι δεν έχει άλλη λύση από το να πάει σε εκλογές τώρα.
Ότι δεν θα αντέξει να δίνει ως τότε, λέτε?
Όχι, δεν θα αντέξει. Δεν υπάρχει δυνατή, ούτε την ίδια την κυβέρνηση που θα μπει σε μια διαδικασία μετά να φτιάξει ένα προϋπολογισμό το 2023 μέσα σε μια εποχή, ας πούμε, παροχολογίας, αλλά παράλληλα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σφίγγει και η τράπεζα θα σφίγγει τα ρουβιά, γιατί ο δημοσιονομικός μας εκτροχιασμός θα είναι επιθύρες και η αύξηση του χρέους απίστευτη. Είναι φανερό ότι έτσι όπως εξελίσσονται σήμερα τα πράγματα και όλοι πια μιλούν για εκλογές και η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα μολύβια και ασχολείται με τις εκλογές, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία άλλους 8 και 10 μήνες έτσι. Άρα αυτό που γράφουν πολλοί αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αυτό θα γίνει στην ουσία. Έτσι πιστεύω.
Ναι, και μετά τι κυβέρνηση θα έχουμε, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.
Γιατί
εσείς λέτε εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Όλοι, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
Με συγχωρείτε, γιατί δεν αφήνουμε το λαό να αποφασίσει? Ας έρθει εκείνη η κατάλληλη ώρα και βλέπουμε. Εμείς δίνουμε τεράστια σημασία στην πρώτη Κυριακή. Πιστεύουμε ότι στην πρώτη Κυριακή, στις εκλογές που έρχονται, όχι στην πρώτη Κυριακή, γιατί πιστεύουμε ότι η λαϊκή τιμιγορία αυθεντικά θα απεικονιστεί στο αποτέλεσμα και από εκεί και μετά είναι υποχρεωμένο το πολιτικό σύστημα της χώρας να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να προσπερνάμε την πρώτη Κυριακή και να λέμε πάμε στη δεύτερη, γιατί το σύνθημα είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η χάος στη χώρα, η πάση θυσία αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε γιατί το σύνθημα είναι να βγει ο κύριος Τσίπρας, να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα να είναι και αρκετά μπροστά, όπως είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι αυτή του τύπου αντιπαράθεση δεν έχει και μεγάλη σημασία και δεν είναι και καθόλου σοβαρή.
Λοιπόν, για να προβοκάρω τώρα λίγο τον κύριο Σκανδαλίδη, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο κύριος Σκανδαλίδης βλέπει μπροστά πολιτικά. Το έχει αποδείξει πολλές φορές και στο παρελθόν ότι η ανάλυση του είναι πάντα καλή. Γνωρίζει λοιπόν ότι θα πιεστεί πολύ σε ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, λόγω της πόλωσης, της άγριας που θα υπάρξει ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι λέτε, κύριε Σκανδαλίδη, ότι πρέπει να έχουμε κυβέρνηση μετά από την πρώτη Κυριακή. Το θέμα είναι, εσείς είστε διατεθειμένοι να καθίσετε στο τραπέζι? Σήμερα, ας πούμε, διαβάζω εδώ στην Κόντρα σενάρια για οικουμενική. Πυροδοτεί η κρίση στην οικονομία και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπου η οικουμενική εννοεί των τριών κομμάτων.
Ναι, είδατε ότι αρχίζει και μπαίνει ακόμα και αυτή η λογική της οικουμενικής, ανάλογα με τις εξελίξεις και τι θα σηματοδοτήσει μετά τις εκλογές και πού θα βρίσκεται η χώρα μετά τις εκλογές. Άρα ζητάνε από εμάς τώρα να πούμε τι θα κάνουμε και εμείς λέμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτή που αρμόζει στη χώρα, διότι οδηγεί τα πράγματα σε τεράστια διέξοδα. Η πολιτική που έκανε ο κύριος Τσίπρας ως κυβέρνηση, που αμετανόητα λέει εμείς θα επαναλάβουμε και θα έρθει ξανά η πρώτη φορά αριστερά τότε να κυβερνήσει με τον τρόπο που κυβέρνησε, και εμείς λέμε ότι εμείς σας προτείνουμε ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτάσεις, το οποίο στη δική μας λογική θα είναι η μόνη δυνατή διέξοδος για τη χώρα. Άρα λοιπόν εξαρτάται από το ποσοστό που θα πάρει η παράταξή μας το αν θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αλλαγή της πορείας της χώρας. Από αυτό θα εξαρτηθεί και η συμμετοχή μας στις εκλογές. Στην κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση σας πλαγιοποιεί.
Στην κυβέρνηση. Γι' αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης λέει σωστά. Γιατί προκαταλαμβάνεται ότι μετά τη δεύτερη εκλογή, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας? Θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε άλλο. Και οικουμενική και δύο κόμματα που συμφωνούν σε μια προγραμματική συμφωνία και ένας πρωθυπουργός κοινής αποδοχής και όλα αυτά προκειμένου να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική που εμείς πιστεύουμε. Αν δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική σε γενικές γραμμές, γιατί να συμμετάσχουμε σε μια κυβέρνηση?
Πάντως η κυβέρνηση σας πλαγιοκοπεί, κύριε Σκανδαλίδη, και δεν λέω μόνο με το ότι δίνει αυτά την ενίσχυση στην οικονομία, οπότε εξουδετερώνει δικά σας επιχειρήματα. Λέω ότι έστειλε το Βενιζέλο στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, στην Επιτροπή Σοφών, ότι έχει ένα ανοιχτό φλερτ με τον κύριο Καρανικόλα, πρώην σταλέχος δικό σας.
Έχει υποψήφιο το Χρυσοχοΐο.
Καλά, έχει υποψήφιο το Χρυσοχοΐο. Πάλι σε αυτό, γι' αυτό δεν το είπα. Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι μπορεί κάνει, εν πάση περιπτώσει.
Αν το φλέβει τον κύριο Καρανικόλα, είναι πολιτική εξέλιξη στη χώρα, εντάξει.
Καλά, σας είπα και το Βενιζέλο. Εσείς αφήσατε στην άκρη το Βενιζέλο, μείνατε στον Καρανικόλα. Λέω σε όλα τα επίπεδα.
Ο κύριο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του. Και ο Βενιζέλος αξίζει να είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κυρία Διαμαντοπούλου, αξίζει να είναι σε οποιαδήποτε επιτροπή σοφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στελέχη που έχουν μια διαδρομή και μια αξία και μια σημασία. Τη χώρα θα την επιδιδήσουν σωστά. Τώρα το ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει μια τέτοια πολιτική για να διεμβολήσει το χώρο μας, την κάνει συστηματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτό αφορά τον κ. Μητσοτάκη και την πολιτική του. Η δική μας πολιτική είναι να εκφράσουμε τη μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων που φαίνεται και απαντού στις δημοσκοπήσεις ότι θα μπορούσε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι τρομακτικά μεγάλη σε σχέση με τα ποσοστά μας τα δημοσκοπικά, να αξιοποιήσουμε το μήνυμα που έχουμε σαν ένα ανανεωμένο κόμμα που δεν στηρίζεται στο χτες του κυρίου Τσίπρα, ούτε στο σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά στο αύριο που μπορεί να φέρει ένας νέος αρχηγός και πολλά νέα στελέχη που σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη πάρει θέσεις σοβαρές και ανανεώνουν και αναγεννούν την σπονδυλική στήλη του κινήματος. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ ξέρει να κάνει εκλογές, γι' αυτό έχει φτιάξει τόσα στελέχη και τα θέλει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, έχει όμως τέτοια δυνατότητα που μπορεί πραγματικά να ανατρέψει πολιτικούς συσχετισμούς. Αυτός είναι ο στόχος μας και προς τα εκεί θα κατευθύνουμε τη δράση μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.